Se deschideți iarăși la Matei, capitolul 13. Am început acest studiu despre pildele Domnului Iisus prudent, încetişor, nu ne-am grăbit, am stabilit întâi cadrul general, am văzut că pildele acestea sunt ferestre înspre adevărul de dincolo, folosind lucruri de aici, Domnul Iisus ne ajută să înțelegem ceva despre lucrurile din împărăția Lui. Am început prin a studia capitolul 13, care se intitulează chiar așa, Pildele Împărăției. Și apoi o să mergem în alte capitole, în alte evanghelii, să vedem caracteristicile împărăției, caracteristicile împăratului, caracteristicile celor care vor intra în împărăție. După ce am citit data trecută capitolul 13, pilda semănătorului, astăzi vom citi tot din capitolul 13, cea de a doua pildă. By the way, apropo, știți câte pilde sunt în capitolul 13? Câte pilde despre împărăție? Citiți repede, una, două, trei, că nu le găsiți. Da? Da? 7, 8, 9, 10. Sunt 7 plus o adăugire. Încă o pildă. Sunt 7 plus una. 7 plus o aplicare practică. În general se spun 5 sau 6, dar veți vedea că sunt 7, care e un număr foarte interesant, plus o adăugire practică despre ceea ce trebuie să facă un om ca să pună în inima lui pentru profit, pentru câștig, toată învățătura aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim Matei 13, de la versetul 24 la 30 și apoi de la 36, unde e tâlcuirea. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea seceratului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Orice agricultor știe că să mergi într-un lan și să desfaci neghina de grâu e ceva tare nepractic. Nu este o pildă foarte corectă din punct de vedere al posibilităților agricole. Care-i tâlcul are? Cum să smulgi întâi neghina și să... Versetul 36. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrășmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de lege. Și îi vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Pilda aceasta face parte dintr-o treime, dintr-o trinitate, un grup de trei. Treime înseamnă a treia parte. Am avut discuția aceasta în biserică și țineți minte că am spus că în limba romană Sfânta Treime e foarte greu și rău tradus, este Sfânta Trinitate. Pilda aceasta face parte dintr-un grup de trei. Toate trei au un mesaj de avertizare. Și sper în seara aceasta să primiți mai mult și vinerea viitoare mai mult o imagine de ansamblu asupra capitolului 13 din Evanghelia după Matei. El reprezintă un moment de criză în activitatea Domnului Iisus, când Domnul vrea să spună ucenicilor care va fi programul împărăției, cum se va manifesta împărăția cerurilor de atunci și până la vremea sfârșitului, când va trimite din cer îngerii și va fi marele seceriș de la sfârșit. Nu era însă vremea să le vorbească despre răstignire, nu putea să le spună despre revărsarea Duhului Sfânt. Le spune totul, dar le spune în pilde. Și pilda aceasta face parte dintr-un grup de trei pilde care sunt de avertizare. Prima este pilda neghinei, a doua este pilda grăuntelui de muștar și a treia este pilda aluatului. Capitolul 13, versetul 11 spune așa: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Și pildele acestea trebuie toate înțelese în contextul acesta al împărăției. Domnul Iisus le explică cronologic ce se va întâmpla cu împărăția pe care a venit El să o instaureze. El este Cel care, în prima coloană de aici, El este Cel care a venit să înceapă. El este semănătorul care a venit să pună sămânța. Și finalul trebuie să ajungă aici, la ucenic, la inima ta și la inima mea. El a venit să așeze împărăția în inima ta și în inima mea și apoi să ne adune pe toți în împărăția Lui. Prima pildă, pilda semănătorului, este despre debutul în împărăție. El vine și va arunca sămânța. Și sămânța aceasta, spune Domnul Iisus, va cădea una lângă drum, alta va cădea între spini, alta va cădea în locuri stâncoase, dar unele vor cădea și pe pământ bun și va da roadă, 50, 80, 100. Așa cum îi va da Dumnezeu creșterea și înțelepciunea lui Dumnezeu va face ca împărăția să crească, să crească, să crească, să meargă până la marginile pământului, din firele acestea care fiecare va da. Dumnezeu ne-a semănat, spune Ioan, ca să aducem roadă și roada voastră să rămână. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, dar dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Aceasta este intenția semănătorului. El a venit și a lansat împărăția. Apoi ne spune în trei pilde, în grupul acesta de trei pilde, că împărăția va fi atacată de diavol. Și diavolul o va ataca în trei feluri. De la perspectiva 2000 de ani de istorie, noi putem vedea lucrurile foarte clar. Și Domnul Iisus le-a spus de atunci, ei nu le-au înțeles. Dar noi astăzi înțelegem pe Domnul Iisus cum ei nici nu puteau să-L înțeleagă atunci. În primul rând, diavolul o va ataca plasând alături de creștini adevărați, creștini falși, imitații. Oameni care vor fi de fapt reprezentanții celui rău, dar se vor da drept reprezentanții lui Dumnezeu ca să semene confuzie, ca lumea să nu mai știe cine e creștin, cine nu e creștin, cine e biserica adevărată, cine nu e biserica adevărată. Aceasta va face diavolul. Și creștinismul în împărăția aceasta de până la sfârșitul veacurilor, în faza aceasta, va fi un fel de amestec, așa cum vom vedea în seara aceasta, între creștini adevărați în lume, dar și creștini care sunt de fapt o lucrare a diavolului de rătăcire pentru dezorientarea lumii, pentru blocarea Evangheliei. A doua este muștarul, o sămânță mică care crește, 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 crește. Și Domnul Iisus ne spune, va fi o creștere nenaturală. Muștarul nu-i normal să crească așa de mare. Dar veți vedea cum biserica va crește așa de mare încât păsările cerului vor veni și își vor face cuib acolo. Și într-adevăr, de la înălțimea celor 2000 de ani de istorie, noi vedem cum în biserica aceasta a ajuns mare pe toată pământul, ale Europa. Toate țările erau creștine, toți împărații erau creștini, toți filozofii erau creștini, toți muzicienii erau creștini, toți artiștii, sculptorii, pictorii, ce vezi dumneavoastră cu accentul pus bine sau rău, erau în copacul acesta al bisericii. O creștere care însă este o creștere falsă. Nu este o creștere adevărată. Domnul Iisus știe că biserica Lui nu va cuceri lumea și nu așa se va instaura împărăția Lui Dumnezeu prin lucrarea bisericii. Domnul Iisus oftează și spune, când va veni Fiul omului, oare va găsi credință pe pământ? Și din epistole și din cartea Apocalipsei vedem cum numărul celor aleși pe trecerea vremii se împuținează. Cât am vrea noi să fie altfel. Biserica adevărată nu biruiește decât în mântuirea sufletelor, nu a neamurilor, nu a continentelor. Ceea ce se vede așa mare de la depărtare, cu turne, cu steaguri, este o creștere nenormală și nenaturală. Dar și aceasta este o taină, un atac al diavolului. Și al treilea atac va fi prin aluat, care este învățătură falsă. Diavolul o va strecura în biserică. Finalul este ilustrat de aceste foarte frumoase pilde. Comoara ascunsă, perla de preț și ceva aici care nu este tocmai bună. Pilda năvodului. Comoara și perla sunt ilustrații pentru biserica pentru care va veni Domnul Iisus Hristos, așa cum vom vedea. Și eu n-aș vrea să, deși sunt tare ispitit, să mă lansez în fiecare dintre ele. Pildele acestea au fost interpretate de multe ori invers și Domnul să binecuvinteze pe fiecare cum le-a înțeles, dacă le-a pus la lucru bine. Pildele au de obicei nu neapărat numai o singură interpretare, dar vom vedea la vremea aceea cum se interpretează. Domnul Iisus vine în final, noi umblăm după Domnul Iisus, va veni marele nevod și în final Domnul Iisus spune în capitolul 13, ultimele versete, de aceea cine orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Vom vedea pe vremea trecerii studiilor toate lucrurile acestea. Mă ia gura pe dinainte și n-aș vrea să mă lungesc cu introducerea. Pilda neghinei. Misiunea mea este ușoară pentru că tălmăcirea o dă chiar Domnul Iisus. N-am să spun mai mult decât ceea ce a spus El. Versetul 36 ne spune foarte clar. Țarina este lumea. Matei, capitolul 13, versetul 38. Grâul sunt creștinii adevărați, pe care Dumnezeu i-a semănat în veacul acesta. Am făcut aluzie la text.
Drept răspuns, Iisus i-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viață veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.
Neghina sunt creștinii falși. Neghina sunt creștinii falși. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 26.
Deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primejdi în cetăți, în primejdi în pustie, în primejdi pe mare, în primejdi între frații mincinoși.
Între frații mincinoși. Țarina este lumea, grâul sunt creștinii adevărați, neghina sunt creștinii falși. Pilda neghinii. Există în lumea aceasta imitație, o imitație de creștinism pe care diavolul o seamănă, încă de la început. Am fost săptămâna acum două săptămâni la o cabană în munți, la un retreat. Și când am intrat acolo, totul era foarte curat, foarte spațios, foarte modern, aproape nou totul. Era cam foame, cam călătorit cam mult. Pe masă un castron și înăuntru pere, mere, struguri. Am zis, ce frumos din partea gazdelor. M-am dus repede, am lăsat valiza, m-am dus la masă, am luat, toate erau de plastic. Ai zis, ce urât din partea gazdelor. Măcar nu le pune acolo să strezească pofta. Te duci la magazine mari, te duci în case mari, te duci în tot felul de holuri și de școli și de instituții și vezi în rame tot felul de tablouri. Dar nu știi dacă sunt originale sau sunt... Americanii ăștia sunt maestri să facă copii. Fotografiază totul și falsifică totul de zici că este original. În România lucrau surorile noastre de stricau ochii la macrameuri. Mai ați lucrat aici în America la macrameuri? Țin minte că soția mea când veneau americani le dea la fiecare american câte un macrame și american că zicea, vai ce drăguț, vai ce frumos, operă de artă. N-am văzut nicio american cu macrameuri adevărate pe masă. Astea cumpără de la Pick and Save, de alea de ștanțate așa de plastic. Imitați. Te duci la restaurante mari, la hoteluri mari sau te duci la Price Club și vezi flori. Pa, ce flori frumoase, palmieri, copaci, așa. Îți vine să te duci să miroși la ei, te apropii, plastic. Plastic. Seamănă ceva, dar nu este lucru adevărat. Seamănă ceva, dar nu este lucrul adevărat. Diavolul știe că fiecare dintre noi ne este dor după Dumnezeu și că sufletul nostru este făcut cu o dimensiune verticală, transcendentală. Închinarea este un fenomen specific omului. Omul nu poate trăi fără să se închine la ceva. Dacă nu găsește un Dumnezeu adevărat, se închină la o piatră, se închină la un pom, se închină la un munte, se închină la un scarabeu, cum sunt egipteni, se închină la soare, la lună, la stele. Se închină la vânt, se închină la foc. E ceva, închinarea e ceva înăuntru nostru. Și Domnul Iisus a venit ca Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și a spus, nu există decât un singur Dumnezeu și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și a pus sămânța Evangheliei în inimile oamenilor și vine Duhul Sfânt și umple golul acesta ca pe un templu. Și suntem încă o dată reintegrați în lumea lui Dumnezeu și suntem în împărăția Lui. E totul așa de frumos. Diavolul nu e fericit. Și diavolul a venit cu un atac asupra creștinismului și a semănat neghina aceasta, care este o imitație de ceea ce face Dumnezeu. Și dacă poate să-i prostească pe cât mai mulți și să le satisfacă dorința aceasta după Dumnezeu, sentimentul acesta de închinare, cu surogate. Lucruri din plastic, lucruri care nu sunt adevărate, minciuni. Și avem avertismentele acestea trei pe care ni le dă Domnul Iisus în cele trei pilde. Prima este pilda neghinei. Și deschideți împreună cu mine la Galateni, capitolul 1, versetul 6 sau și 9. Vedeți cum încă de la început, diavolul a început să răspândească neghina în țarina aceasta care este lumea. Domnul Iisus a lansat creștinismul, biserica a început să fie mișcată prin apostoli încoace și încolo și diavolul își trimite și el apostolii lui îngeri negri, demoni întrupați în oameni, veniți ca să tulbure biserica și să blocheze Evanghelia. Galateni, capitolul 1, versetul 6 la 9. Mă mir! Că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. O Evanghelie falsă, o Evanghelie mincinoasă. O Evanghelie care blochează lucrarea Harului și îi prăbușește pe oameni în tot felul de gropi care nu țin apă, nămoloase. O Evanghelie care îi rătăcește pe credincioși în tot felul de drumuri înfundate, care nu duc nicăieri. Una din aceste variante spune, trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să țineți sabatul, trebuie să dați zeciuială. Altă Evanghelie spune despre înviere, despre duhurile de dincolo, despre cunoștințe ezoterice. Apostolul Pavel spune să nu vă fure nimeni cu filozofia. Evanghelia aceasta propune o neprihănire falsă. Roman capitolul 10. O neprihănire falsă. Nu aceea pe care o dă Dumnezeu prin credință. A murit Domnul Iisus pentru păcatele lumii întregi, mă duc la Golgota, îl primesc ca mântuitor al meu, îl întronesc ca Domn și mă declar împărăția lui Dumnezeu. Nu, nu asta. Evanghelia aceasta propune o altfel de neprihănire. Fraților, spune Pavel, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. O neprihănire care se face prin fapte, prin tot felul de lucruri care omul le face. Mătănii, ispășiri, autoflagelări, stâlpnici, pusnici, tot felul de lucruri pe care le face omul, nu pe care le dăruiește Dumnezeu. Oamenii aceștia își zidesc congregații mari, adună în jurul lor tot felul de oameni și avem în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 9, exemplu unei biserici false, o evanghelie falsă, o neprihănire falsă și iată o biserică falsă. L-a început cu mișcarea iudaistă și, sau iudaizantă și se continuă astăzi cu tot felul de învățături false care nasc biserici false. Domnul Iisus prin înger și Ioan scrie bisericilor. Și bisericii din Smirna, biserica adevărată de martiri, oameni care suferă pentru Dumnezeu. Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Există o biserică falsă și există o sumedenie de adunări care sunt adunări false. Imitația ceea ce ar trebui să fie biserica creștină, dar nu sunt nici pe departe biserica lui Hristos și adevărată. Diavolul este așa de viclean încât la sfârșitul veacurilor, înaintea venirii Domnului Iisus Hristos, va propune bisericii false și lumii un Hristos fals. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Un Hristos fals. Neghina este printre noi, frați și surori, și este de 2000 de ani. Chiar dacă are clădiri frumoase, chiar dacă are haine și odăjdii, chiar dacă are predici deosebite și oratori teribil de talentați, chiar dacă unul se cheamă Jim Jones, altul se cheamă Baker, altul se cheamă știu eu ce nume, biserică falsă. Și în final, oamenii aceștia vor întrona un Hristos fals. Capitolul 2 din 2 Tesaloniceni, de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință. În limba greacă aici este apostazia. Apostazia, lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vretnic de închinare. Așa că se va așeza unde? Va fi rezidit templul de la Ierusalim? După Apostolul Pavel și după învățătura Noului Testament va fi rezidit. Pentru că Anticristul trebuie să intre într-un templu acolo care este templul Dumnezeului Celui Viu. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Tare aș fi vrut să fiu și au făcut atunci la Tesalonic când le vorbea Pavel și le spunea toate lucrurile alea despre vremea de la sfârșit și Anticrist. Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Anticristul, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile, nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Evanghelie falsă, neprihănire falsă, biserică falsă, un fals Hristos. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din pricina aceasta, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcerea în păcat, în nelegiuire, să fie osândiți. Doamne, ferește-ne de neghină! Doamne, ferește-ne de neghină! Acestea sunt avertismente, frații și surori. Și pentru ca avertismentul să fie puternic, așa cum l-a intenționat Domnul Iisus și Apostolul Pavel, haideți să citim și din Petru, celălalt stâlp al bisericii. Frații și surori de la Betel, ascultați cuvântul acesta lui Petru și încercați să identificați unde suntem noi și unde este biserica falsă. Prin ce se caracterizează biserica falsă? Neprihănirea falsă, Evanghelia falsă. Dacă lui Dumnezeu îi place lumina, adevărul, neprihănirea, biserica falsă trebuie să fie păcărită de diavol și să se complacă în șmecherii, în întuneric, în minciună și mai ales în imoralitate, în păcat. Chiar dacă au o formă de misticism sau de spiritualitate. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul! Bun este Domnul! Nu ca merele alea de plastic. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și vă rog, întoarceți la 2 Petru, textul corespondent, să vedeți ceilalți care n-au crezut. N-au crezut. Noi suntem clădirea adevărată, Duhului Dumnezeu, întruparea lui Iisus Hristos în veacul acesta. Și acum ceilalți care vin și mișună ca șobolanii, ca șopârlele, ca șerpii, ca cârtițele, noaptea vin în întuneric și în păcat. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor secura pe furiși erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare, asta înseamnă predici foarte șirete, predici foarte viclene, să aibă un câștig de la voi, dar osând ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați în întuneric, de întuneric legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat El lumea veche și a scăpat pe noi acest propovăduitor al nepricănirii împreună cu alți 7 înși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit la pieire și a prefăcut în cenușe cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire și dacă a scăpat pe nepricănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci nepricănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului nepricănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă pofta altuia și disprețuiesc stăpânirea ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt. Ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua amiaza mare, ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuri la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a primit plata fără de lege, care a iubit plata fără de lege, dar a fost mustrat pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunea lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase. și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Păziți-vă de neghină. După ce se cunoaște neghina din grâu, se cunoaște după roade. Domnul Iisus spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Oricine iubește neprihănirea este născut din Dumnezeu. Cine trăiește în păcat nu cunoaște pe Dumnezeu, nici nu l-a văzut, spune Ioan. Păziți-vă de bisericile acelea, de evangheliele acelea și de predicatorii acelea care spun, harul lui Dumnezeu este mare, libertate, slobozenie. Unul din cele mai ciudate titluri de biserică în America este The Free Will Church. Cei care știți limba engleză vă dați seama ce paradox în termeni. Free Will Church. Biserica voinței libere. Nu există așa ceva. Nu există slobozenia aceasta care te lasă să faci ce-ți place și să trăiești cum îți place. Apostolul Pavel spune, fraților, fac ce nu vreau să fac. Nu fac ceea ce îmi place. Fraților, văd în mădularele mele lupta aceasta. Văd în mine poftind Duhul împotriva firii pământești și firea pământească împotriva Duhului. Roadele firii pământești sunt acestea, roadele Duhului sunt acestea. Feriți-vă de bisericile mincinoase, de evangheliile false, de predicatorii care una vorbesc, de alta trăiesc. Și două actualizări pe care aș vrea să le fac. Lumea se strică. Și exemplul pe care îl dă Apostolul Petru aici în capitolul 2 este o paralelă cu vremea lui Noe. Lumea se va strica din ce în ce mai mult. Creștinismul se va strica din ce în ce mai mult. Până când Dumnezeu va spune, ajunge. Și va veni să aducă împărăția lui și va arunca marele năvod. Mă gândeam zilele acestea la două știri care le-am citit în ziare. Și le-am pus alături de un verset din Cartea Genezei, unde Dumnezeu s-a uitat din înălțimea cerurilor și a văzut că fiecare făptură stricase calea. Fiecare făptură. De la om, la dobitoasă, la celălalt. Și am înțeles în Geneza, până în veacul acesta și până în anii aceștia, n-am înțeles, înțeleg că strică umblarea omul, că el poate să aleagă, nu? Dar fiecare făptură, lebăda, ce-o fi făcut lebăda? Porumbelul, calul, tigrul, șoarețul, pluturele, orice făptură schimbase, se stricase și schimbase calea pe pământ. Și Dumnezeu a zis, trebuie să stric. Citiți săptămâna aceasta că chinezii au reușit prin inginerie genetică, asta cu genele ce fac ei acum, să pună gene de păianjen în viermi de mătase. Combinația are rolul ei. Viermii de mătase fac un fir subțirel, în gogoașa acolo în care se ascund ei. Chinezii iau firele acelea, le folosesc și fac haine de mătase. E, firul de păianjen, care are plasa așa, web-ul, este cel mai rezistent din lume. Este mai rezistent ca oțelul, proporțional. Și îl face păianjenul. Și chinezii au zis, dacă am reușit să luăm gene din păianjen și să punem în viermele de mătase, așa fel încât viermele de mătase să facă un fir tare, măcar mai tare, asemănător cu tăria păianjenului. Că nu poți să-ți faci o cămașă din fir de păianjen, n-am auzit până acum nicăieri. Și au reușit. Au reușit, domnule. Au încercat vreo 14 ani și sunt nu știu câte oameni de știință, au reușit. Fac acum un fir din viermi de ăsta de mătase, care nu mai e mătase aia naturală. Este o mătase, nu cum a inventat-o Dumnezeu, ci cum au modificat-o oameni. Au stricat mersul viermelui de mătase. Au luat oi și le-au clonat. Și au ieșit un fel de oi noi acum. Urmează acum să încrucișeze diferite soiuri de oi ca să iasă oi cu proprietăți cum n-au mai fost. Dacă mergeți în agricultura americană, veți vedea din loc în loc tot felul de lanuri de grâu sau de porumb cu tot felul de tabele. Hibridul numărul cu tare, hibridul numărul cu tare, hibridul numărul cu tare. Europa a spus, nu primim de la americani hrană agricolă modificată genetic. Pentru că americanii și englezii au reușit să intre în grâu, să intre în porumb, să intre în roșii, să intre în cartofi, să intre în copaci și să modifice genetic în așa fel încât copacul ăla să aibă anumite calități, să nu mai fie mâncat de boala aia sau de insecta aia. Porumbul să fie un porumb care să fie așa, salata să fie o salată care să fie așa. De europeni au zis, dar dacă modificările alea genetice, noi le luăm în ființa umană și noi care eram obișnuiți cu un fel de hrană, acum o să mâncăm asta și dacă corpul nostru asimilează hrana asta genetic modificată și o să apară niște deformații la oameni și o să apară, să ne transformăm noi în altceva. Și Europa a zis, nu hrane! America a fost în panică acum câteva zile că porumb din acesta modificat genetic și care a fost deocamdată destinat animalelor, a fost rătăcit cumva și s-au făcut, ziceți dumneavoastră că ați văzut la televizor ca și mie, de alea de tacos. Toți mexicanii erau în panică. Eu, mie nu-mi place tacos. Numai lui Vasile îi place șalupa. Ții minte. Și a fost în panică. A fost lumea în panică și au retras magazinele mari de pe standuri toate astea de tacos. Pentru că au fost cu porumb modificat genetic. Și au spus, ăsta nu-i pentru consumul uman. Că nu știm ce o să se întâmple în oameni. Dar nu le pasă ce se întâmplă în animale. Și mi-am adus aminte de civilizația aia grozavă dinainte de potop. Și de ce spunea Domnul Iisus Hristos, cum a fost în zilele lui Noe, ai Doma va fi și în zilele Fiului Omului. Și una din caracteristicile de acolo era că orice făptură stricase, am zis, Domnule, nu cumva ajungem la performanța pervertiților dinainte de potop? Care cu extraordinarea lor civilizație pe care noi nici nu putem să ne închipuim, cu care au făcut piramidele și lucrurile astea din Peru și tot ce vestigii de civilizație, nu cumva ajungem la fel de perfecționați în pervertirea creației lui Dumnezeu? Când Dumnezeu a făcut grâu să fie grâu, când Dumnezeu a făcut porumbul, a făcut să fie porumb și acum noi, drăcească noastră înțelepciune, combinăm grâu cu porumbul, viermele de mătase cu păianjenul și o să aiurim toată creația asta. Se apropie ziua în care neghina și ceea ce este fals, imitație și pervertire va fi la modă. Este în plan spiritual și o văd să fie și în planul acesta biologic, în planul creației. Pentru că Dumnezeu va trebui să spună stop, nu mergeți, vă nenorociți, ca și înainte de potop. Ai Doma va fi și în ziua Fiului Omului. Am zis, Doamne, ce aproape este vremea. Ajută-ne să ne ferim de neghină, ca secerișul este aproape. Vor veni îngerii și vor smulge toată neghina și vor arunca în foc. Doamne, ferește-ne să fim dintre aceia și ajută-ne să fim din cei care vom fi adunați în grânarul Tău. Și mă gândeam că Dumnezeu în bunătatea Lui dă dovezi astăzi când biserica leșinată așa nu mai are mărturia dinainte. Le vorbește de multe ori pe alte căi. Pe toate primele pagini din Europa și din America, astăzi a apărut o cercetare a unui genetician din Europa, care a descoperit că 4 oameni din 5, 4 bărbați de data aceasta, nu vorbim de femei, femeile sunt altă specie. O să vă spun de ce. 4 bărbați din 5, din Europa, din toată populația Europei, au luat samples din toate țările, români, maghiari, germani, italieni, 4 bărbați din 5 au același strămoș, cromozomul Y. Au același strămoș, 4 din 5 din Europa. Și m-am gândit, păi da, că aici este Iafet. O să facă dincolo și o să găsească Sam și o să facă dincolo și o să-l găsească pe Sem și o să-l găsească pe Ham. Și m-am gândit că așa va identifica Dumnezeu cele 12 seminții ale Lui Israel, care acum sunt o... Omul acesta a descoperit că avem un strămoș comun și dacă mergi pe scară înapoi, dai de tatăl nostru al tuturor care a fost Adam. Nu mai Musa, nu mai muțele. N-am zis nimic despre surori, pentru că acum 4 ani, pe prima pagină a revistei Times, a apărut toate femeile din lume, fără nicio excepție, genetic, se trag din aceeași femeie pe care oamenii de știință au numit-o generic Eva. Ei nu cred în Biblie. A, pentru că există legenda asta, a spus mama Eva, în cromozomul feminin. Toate femeile se trag din aceeași femeie. A căror minte blestemată, spune cuvântul, a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind pe fața lui Hristos slava lui Dumnezeu. Noi să fim dintre cei care au ochii deschiși, să fim grâul curat care iubește adevărul,